Astelena dugu eta astelenero karalean saiora artistak, sortzaileak, musikariak gerturatzen zaizkigu eta gaurkoan ere gure Urruñako estudiora bi etorri zaizkigu. Gorka eta Eider Zabaleta, egunon?
Egunon.
Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi.
Bueno, udaran murgilduta, zuek ere udaran murgilduta zaudete?
Noski, noski.
Bai. Bueno, gorkoan anaiarreba ekarri nahi izan ditugu. Bueno, musika ere, ba, akaso ba, beste lekuetan edo entzuten ez dena gurean entzuteko, ibilbide luze alduzu ez musika egintzen edo?
Ba, pixka, bai. Bai. Bueno, anaia abesten, bueno, kanta sortzen hasi zela 14 urtekin, hola, gutxi
gara. 16 urtekin,
16 urtekin, eta lehenengo kontzertuan nik 12 urte nitula, orduan, orain dela 10 urte.
Hoi da, zengo, Gorka, 25 urte, Eider 21, bueno, nolatan hasi zinezte, mundu honetan?
Ba, bueno, beti kontatzen duten bezala, ba, modio kontuak diela eta hasi nintzen lehenengo aldiz, gero noski, ba, aitxona hiltzala, ba, behaire kantu batzuk eskaini nizkion. Eta, ba, hasiera batean, kapelaz abesten nun arren edo, gitarra poliki-poliki sartzen jo nintzen, eta, ba, horrela, herriko itxura jorratzen zuten gaiak eta, hola, mantendu zo, ez dakit.
Bueno, jartzen dizatazte biak, bueno, eta entzuleari horrelako aurkezpentsu bat egiteko bena ba, zuen musika entzutea, ezta? Ze abesti joko dibuzua?
Ba, zortziak bat abestia, askotan kontatzen da, ba, kanpoan dabiltzan euskaldun hoiek, ba, zortzi garren provintzia osatzen dutela, beraz, hoientzako eskainita.
Bueno, entzungo dugu eta gero jarraituko dugu orduan.
Mendira biltzen dira desira galerna bat emirrira freskura horren giltz dira zuni guztira iparraldeari begira gaur egun zortzi badira naiz oso gertu ez geran, urruti gertu biziga. Goazen mendira, bihotzak agindu dezan, nekada dinko dizia. Kampuan zabiltzaten ok, daukagu zuen maitasuna. Indar hortaz baliatuz, lortuko dugu elkartasuna. Gertutik anabiatuz, zeharkatuz gaitasuna. Zeharkatuz gaitasuna.
Lehena bestia, Antxonek ez dizkigu monotxalo elektroniko batzu jarri, grabatutakoak, hori efalte ziren bakarrik, horrein honetan. Bueno, lehenengo abestia bentzun dugu, eta gainera Aiderrek duela gutxe aipatu dugu, bueno, ikasketak amaitu dituela, beraz hori honak, emango zigu,
Bueno, proiektua presentatzeko dakak, mio, bueno, bai.
Bueno, horre retxalo batzu, falta ziren.
Oiek nik ingo ditut.
Bueno, lehena bestia entzun dugu, esango dugu, bi disko, bat okerretzuan ez Gorka azuk atera zenuela, lehen diskoa ezintasunak izeneko, eta ondoren, ba, bigarren diskoa etorri zen, Gorka eta Eider, bidai luze, izenekoa. Gorka, lehen diskoa aipatuz, nolatan sortu zizun horrelako irrika, abestia sortzen hasi eta zesan zenuen, bueno, disko bat ingo, edo?
Ba, kantuak eta sortzen hasi nintzen, eta komentatu izuten bezala, amodio kontutan, ez, sart murgildu nintzen, eta bazazpi abesti bat kapela tola komposatu nintzen, eta gitarra sartu nun bezala, ba, ia atxonanak eta historioak eta kontatzen hasi nintzen. Ta Claro, gerra kontua dela eta olako gaiak eta ikutuz, ba, amabi bat, ameiru bat amestikin, amairu abesti horiek edo sortu nitu nian, ba, esan, jo, ba, ja kontzertuak egiten hasi behar naiz, eta garatzen ez lesoinun edo lezon, lehenengo kontzertua manula, eta eider sehatzen nintzen animatzen.
Eta... Nik kanta batzutan eta estribi joan, igo eta jetxi.
Ba, horrela, horrela.
Eta eider, zu orduan, hor lehenengo esperientzia lezon, eta ondoren noiz sartu zinen, anaiarekin ja buru belarri.
Hasi nintzen, bezala, lehenengo kontzertua inu nian lezon, ba, ja, bi abestitan lagundu zidan, batez ere bertan lagundu zigun Arkaitz Miner, joe biolin jole profesional horrekin, eta nola ezkepa Ugarte arrazkilarian laguntzaz filminak eta jartzen.
Bai, beti ugatzen gara.
Eta arrebak ama birutekin hor. Jo, hemen nao.
Gazte-gaztetatik hor da nahi dar.
Bai, txikitati, bai. Bueno, familian zehatu nautelako,
Uh-huh. Familitia torkizu da orduan.
Ez, oso, hau nahi dut esan gurasuak eta anaiagatik anarneka, mm-hmm. nahu zolemena abesten zen, negati balde mazena zen buru gogorrak engaina tauro, ba ez, nuke abestuko.
Gurasoak epatu dituzu, ez dakite, gurasoak ere kantuekiko joera duten, edo...
Beti izaten dugu generazioa saltatu dela. O, amak oso ondo abesten du, aita belarri txarra guadaka, nahiz tabeak ez onartu, eta hoi, aitonak beti bertxotan eta beti biltzen zen, eta aman atletik de ama eta beti abesten, orduan. Mm-hmm.
Lehenengo urratsak musika arloan nola izan ziren zuenak?
Ba, betzi urtekin Andra Maria abesbatzen hasi nintzen. Uh-huh. Opera eta amak entzun da, niri abesten, nire kontu, eta
santzian,
haizu, zertik etzea abesbatzara juten. Tak. Uh-huh. Bertan, 10 urte zegoen nintzen, eta Eider, ba...
Ni, 12 urtekin, 11 urtekin hasi nintzen, 11 urtek iteko, uh-huh. Andra Marin, eta beha puntatu zen, ba, ber. Zeba nintzen anintzen animatuko, eta hola, amaz ez, 18 urte arte.
Uh-huh. Bueno, bada, Nabaritzen da, ahotxean ere. Zuen ingurukoek, gurasoak eta leku guztietara jarraitzen zaituzte, edo?
Ba, bai, bain arte horrela, baina, bueno, guk gure ibilbideare jarraitzen nahi gea, eta, klaro, kanpora joan behar dezunean, ba, noski, abilean, ba, ez dira gurekin etortzen.
Ez dakit gorka aipatu zu hasieran akapela hasi zinela, ondoren gitarra sartze hori zer dela eta izan zen?
Ba, nahiko azkarra izan zen, zerti urte berdinean izandako gauza izan zen. Sei hilabete edo nire kontu egon nintzen ikasten, eta lehenengo akordiekin jak lehenengo kontzertuan gitarra jo nun. Uh-huh. Hoi bai, beti godatzen naiz punteo berdinakin, ebantxe, hau xebea ingoet. Punte honekin dena. Eta gero akordez aldatzen nuen, baina punte guak dena.
Hautsa balio zuen orduan horretza.
Oida, hautsak eta letrak.
Eta ondoren Eider ja sartu zenean ja definitiboki, ez dakit aldatu zen, zuen musika joera nola izan duzen hori da?
Bai, poliki-poliki jungea, ikasten jungean bezala, bai sorkuntzan eta baita... musikan soinu hortan edo, ba, estilo ezberdinak bilatzen jungea, eta ikutu ditugu, ba...
Nahi, bueno, nahi, alaren nik gehiago amoldatu naz, bere kantetara, ez azkenean nik abestu bakar egiten dut, ez?
Bai, baina, bueno, azken finean nik de asko jolasten dut arrebarekin, asko gustatzen zait bere, bere ahotsa eta reforzatzea, eta baitare dakan bere garrantzia hori edo abestian konposaketan bertan, ba, erreflexatzea, ez? Uh-huh. Eta horregatik askotan eskatzen dio, eta iztu, ba, inazu hau espreski, eta gero ni pentsamentu naste naiz, eta ideiak hartze ditut, ez, uh-huh. bere ahotsetik.
Beraz, Gorka, zu zara hemen, bueno, musika konposatu, letra egilea esango genuke, eta ondoren arreba sartzen da, edo arrebaren gomendioak ere aitzen dituzu?
Bai. Bai. Batez ere, gehien, niretzako sorkuntzan gehien kostatzen zaitena da, neri motibatzen diten gaia aurkitzea. Uh-huh. Motibazio aurkitu gabe, ba, zaila egiten zait sortzea.
Uh-huh. Bai, askotan esatea, ba, hasi hitz egiten, eman azkizu ideak edo. Ni igualen azkonturatzen, eta hitz egiten nahi dio, eta beha dago, ba, beste mundu batean, tordan konturatzen azni, ba, igual komposatzen, nahiko da.
Edo igual erua da, bueno.
Bera sorkuntza horti dijoa, zehi derritze egiten eta Gorka bere munduan sartuta. Bueno, abesti bat entzun dugu, beste abesti da eskatuko dizuet, badakit asko dituzuela, zein da entzungo dugu urrengo abestia?
Zein. Gauaren argitasunean.
Bueno, momentuan ikusten duen bezala, momentuan adosten dute eta momentuan joko dute, eh?
Ba, hauek da, abesti hau da sortuta, pentsamentuan, San Juan, San Pedro menditatikan sartzen diren barko txiki bitatik.
Bai. Eta inspirazioan izan zen, han bertan zinela edo?
Bertako, etxetik. Bertako, amaio txiki kontu bat.
Uztut neska bat hortik ertu zeola, bai.
Gauaren argitasunean biltzen dira aldamenean lurraure itxaso bat azeruak mugak apurtzen dituen unean gertukotasun beldur tarte aizeak urutzatu arte aparraren fresko botasun orgaziaren hitzak entzun zugabe ez nuke norantzun Pasaiko portu zarrak bildu ditu etorrera Bakoitzak bizitako arrantzako egoera Trailara hilararara Lasaitasun ez da biltza Begiratu sarrera Argi txipia junderten Prestatuz platera Trailara hilararara Trailara hilararara
Pasaitik, amodiozko historioak, Eiderrek duen hau izateko zerbait eduki behar da, horrela igotzeko.
Ez?
Eta edo zeinek nik ezin gautein, eta entzule asko zurenik ere, ze hola.
Aizaten gaute txikia, minio, nio.
Bai, bai, bai. Bueno, ipatu gulen, bueno, Gorka leno esan duzu ere, lezon izan zela lehen esperientzia hori, lehen eskena tokirtera hori nolako izan zen? Bazenuen barrutik horrelak ausardia jendearen aurrean ateratzeko edo?
Bai, ausardia berez ez zait falta. Ni nintzen ohituta, ba, familian eta lagun artean edo pixka bat baita ere, ba, bere haien arpegiak eta erreakzioi kantari hasten nintzenean ikusteaz, ez? Ta goatzen naiz baita ere euskal kantu txapelketan, bertan lehenengo aldiz estenatorekira joan nintzenean, ba, argila, fokuak guztiz begi guztiak eta tapatzen zizkizun eta etzinen kapaza ikusteko ze reakzio zeon horratzian, ez?
Jendiari horrek albatzutan lasaitu iten dio dena beltza ikustea, baino Gorkari pues, gustatu iten zaio. Ba, nei justo enaz eta portatik pasa, oza, nik uste hain lotxatian itzela, baino egia da hain gehiago gustatzen zaitela aurpegiak eta ikustea. Oza, behintzat gehiago interaktuatzeko eta jolasteko.
Ikasi egiten da esken atoki gainean, ez?
Bai, Neri asko gustatzen zait arpegiak eta ikustea, zertik erreferentzia badakazu, baita ere abesti azkartzeko, ez azkartzeko, edo eta
impactu
txiki bat sortu eta aldaketa horiek eta ikusteko.
Baina ez aspertzeko ere bai, nahi duxan, kontzertuak behin eta berriro egin eta azkenian igual zu kompozitoria zelako, bion, ez ditutela kantak sortu, ba, azkenian, divertituago da, ez?
Moldatzen dituzue reporterioak, segun eta publikoa bai. Zein den, edo?
Bai, publikoak eta baita omenaldietan eta gaian arabera, ba, nola ez.
Bueno, ba, gaurkoan ere bioi hartu arrabak ekarri ditugu, bi disko aipatu ditugu, eta nondik nora grabatu dituzue disko hauek? Autoedizioak dira, nola egiten duzu hori, edo?
Ba, autoedizio horretan, ba, grabazioa eta bain arte, ba, nik ikutuet. Noski, ba, gauz garrantzitsuak eta egite dituzunean, ba, profesionalen beharra dakazu. Eta, ba, horregatikan, ba,
oin arte izan da, registratzeko modu bat, askotan leku batea junta zema eta besti, eta berroi eta marta izutu bezala, ez, ba, zakit, proba txiki bat bezala. Orduan, nola ez dakagun problemikan edo zein momentutan abesteko. Ba, orduan ba izan duzen ba hoi, proba txiki bat bezala. Ta egia da ba orain beste etapa bat moduko bat izango dela eta bai, esaten duen bezala profesionala beharrezkoa dira. Eta hirugarren disko hau ze badaude kanta asko oraindikan erregistratuta bai, baino hola CD moduko batean jarri gabe eta orduan ba bai. Bueno, 11 arrazoi justo kanta hoi estudio batean genuen.
Bai, Salvador Egunantzako eskatu zidaten konposatzeko abestia 2013an eta noski ba irrati saiotan eta kanpora begira eta zabaltzea nahi dezunean, ba orduan profesionalen beharra da, masterizazioak eta
zer diote profesional horiek zuek entzuten zaituztenean?
Ba, oain arte ez dugu keja ikentzen, baina baten bat infiltratu berko da hortikan keja horiek entzuteko.
Bueno, beraz, estudio batean izan zinazten grabatzen, ze esperientzi, ze motatako esperientzia?
Ba, oso fame ziburun izan zen, oain txibertan itzat, eta nola izan dago?
Matxie.
Matxie Aranburu.
Matxie Jauna.
Bai, ba, oso politxe izan duzen, azkenian, familiarra azkenian. Mm-hmm. Eta aldaketa askoen gabere bai, abestu eta...
Oso natural berekin, bai. Bai.
Gureola nahi genuen orduan.
Artista bada beha eta natural.
Bai, guatzen gabere infusibak eta...
Iparaldean berezi burun grabatu zenuten.
Bera musiko oso nabaita ere.
Bai, gitarrista.
Egoalde eta iparaldeko publikoaren artean, desberdintasuni bada?
Ba, egia esan, nik esango nukela Bizkaia... iparraldiagoa dela. Gipuzkoa berriz ba iparraldia ematen dula, iparraldeko giruan sartuta dagoela eta iparraldia berriz hegoaldian.
Udaran taula oin dela zenbat, ja igual la urte pasa dia. La gitarra hartuta kostatikan joten ginen ez da kalian abestu, dola, dirua eskatu gabe eta ezer, abestu, behintzat zeak ikusteko, jo, erreakzioa somen unia. Bai, ikusteko. Eta Bizkaia, osea, guatzen az mutrikun abesten hasi eta zertzea, eta iparraldekoak. Jue, iparraldea jotentzea eta seituan abaitzen dute guezkala.
Bai, baina giruan bertan eretzako estereotipoiek guztiz aldatzen diela. Ustezun lekuan askotan
bai,
aldatzen da.
Azkenian giruan arabera eta pertsonan arabera.
Bai, jaialdian arabera baita.
Jaialdiak aipatu duzute, Salvador, eguna ere 2013an, nolatan, esan zizueten bazuei komposatzeko abesti hori. Ezagunen bat, non baita ikusi zaituzte, jotzen, edo?
Ba, 2008an, 2008an, kantuan edo murgildutan nintzen, nahiko goixamar, elektrikakin goatzen naiz, abestea jo nintzala udaletxean bertan eskatuz, Salvador egunean eskatuta, pasaziguten itxaro betartekin, neska oso jatorra, todo terreno bat, deneta egiten duna, sukaldian, denetan, eta eskaini ziguten, ba, bertan Pantxo eta Peio, eta xerandarineko aizpekin batea, bestea.
Claro, eskaini zizuten, monotesan, nik orduan etapa hortan nila etxean itzen, nola, noiz benka, teatzen itzen.
Bai, baina, bueno, proposatu zigun, eta... aparte izan zen, ez? Behaien ekipua eta erabili alizatea eta ba, ezakit kiak eta estenatoki itxurosuakin, ba, bertan jotzea, ba, esperientzia politia izan zen. Eta bertan ezautu ziguten, eta geho, ba, 2012an kontzertua ingenun, eta 2013an eskatu ziguten abestia sortzeko.
Bueno, eta hortxe ez, Salvador egunen ere joko zen duten, noski?
Bai, bai, bai.
Dena, kompleto hor da.
Kompleto.
Bueno, aipatu ditugu, bueno, entzun ditugu, doinuak eta guzti, hori bakarra egiten duzue, ala bestelako fazeta artistikoak ere badia zuen familian. Alegia, gorka komposatzen eta entzun dugu, Aider bere atzetik, baina okerrez banaiz gauza gehiago egiten dizutez.
Bai, abestia ez aparte arte asko gusten zaigu, eta kuadruak eta, bueno, ni kuadruak eta egiten ditu, eta nahi ere bai, eta ba, eskultura gehiago gustatzen zaizu, ez? Migo, bi gauzak egiten ditu. Uh-huh. Eta lehen itzeiten egon bezala, ba, urtengo maiatzean, parte hartu genuen Brightoneko open house batean, eta bertan egontzena nahia hilabete oso bat, bueno, nik egon berko nuke, nio azterketak ziela eta ba, bueltatu emberri izan nintzen. Uh-huh. Eta bai, oso esperientzi politia izan duzen. Uh-huh. Bai, berezia eta bertan ebai abesten egun eta kontzertu eman genure bai.
Uh-huh. Ze jaialdi mota da, edo pixka bentzile dukatzeko?
The Artist Open House, uh-huh. Antolatzen dute...
Brighton herriko 200 etxe gutxi gora bera hartzen dute parte, eta egiten dute ba, bai artista ezaguna eta ez ezagunan artean aukeraketa bat bezala, etxe bakoitzean, bakoitzan gustoa, eta ba, justo gu egon ginen etxean, justo Javia galeria mundutan taula ibiltzen da, baina ez du zertik anola izan behar, eta orduan ba, zuk etxia prestatzen zu, ba, gustatzen zaizkizun artelanak betiak, eta atiak erekiak guztien dituzu egunean ordutegi batean, jendia sartu, atera, sartu, atera, eta gero lehiaketa bat iten da, eta justo guk parte hartu genuen etxe hoi geratu zen.
Hirugarren izan zen.
Lehiaketa moduko
etxe horretan bai.
Bai.
Eta jo eta marraztu bia batera egiten dituzute, edo hori ez?
Ba, bueno, ni txikitatik han parte hartu dute aire libreko pintura lehiaketetan, Donostin eta hola. Orduan, ba, bai, oain arte dena batea junda.
Guztia gehitzen. Horrengo urratxestak edo zein izango, baina... Bueno, hirugarren abestia deskatuko dizu. Bai, ez dakit ze abesti dugu zuen preparatuta, prestatuta, nondik nora doazen, Amodio kontua galdiren berriz ere.
Nik uste zartzaruek dakaten konexioa gaztiekin igual. Bidai luze bat luze. Luze bat luze ager daiteke denbora doan arren zugabe egez naiz egez errutzen hautsa bakarrik baze Aldaket, joan behar naiz, aldaketak egon arren lasai. Gauza batzuk jakin behar dituzu, begira nazazu. Zaharra naiz baina, bihar denok alkartuko gara. Txurrandoan laniteko griñak alkartzen gaitu Lur berezionen kolore biziak hitz egiten du Lastozko metak
urruntzen doaz. Azken itzak diruiten arren, sortzez bizi gara. Horrela azitzen gara, lurren urraziak bezala. Aziz gero bizi, lurran ilor sostraiak aziz.
Sustraiak helduagoen eta gazteagoen artean ikusi dituzunak, Gorka, ezta?
Bai,
eta
lur sustraiak lurrean aziz, lurrezko sustraiak baldin badia, ba, lur puska horiek hartu eta berdin du non landatzen duzun, sustraiak izaten jarretuko diela.
Hortxe beraz, Gorka gaurkoan ere hausnarketa abestien bidez eta bestelare etortzen dira. Bueno, epatu dugu bikote Brightonen izan du zein aztela, ez dakit ondoren Euskal Herritik kanpo ere kontzertu gehiago emanote dituzuen, zuen hemerotekari begira, Frantses Estatuan ere, Bretainian eta Frantses Estatuan ere izan zaret, ezta?
Bai, Bretainian egun ginen Uztaiak 14an, Benoit Etxeberrik beti gogoratzen digun moduan, hemen dikan.
Eskuminak, hemen dikan.
Bai, eskuminak. Eta bai, Bretainian ere oso politxe izan zen esperientzia. Aurten jutekoak ginen, azkenean ez da lotu, baina bueno, jungo geha. Han lagun asko ditugu, eta bai, nola izena du?
Degaxenu
taldeak ere bai lotura politxa dakagu ina, eta bai, hango ambientiare politxa izaten da. Justo egun hortan, zera, Parisi no asko zeuden, eta berezia izan duzen, eta gu euskeraz tirrintzika. Baina, bueno, ondo.
Bai.
Eta nola lotzen dira kontzertu horiek?
Ba, errazia eukita eta azkenian laguntza eskenita eta
bai, justo
horrela eskenitza izute bai. Azkenian.
Bai, hor, herri txiki batean ginen eta Degaxenuko kontzertua zeon, eta ni gurasoakin oporretan egon, eta hitz egiten hasi ginen eta bera bestuko nun, behaiekin. Eta hola esantziaten abesteko, da ni neska bakarra dena mutilak, eta abestu genuen, eta bo, aber urrenguan anaiakin etorko nintzen, eta hola.
Epatu zu neska bakarra zeinela, mundu honetan eider ez dakite mutil gehiago, egiten dira normalean holtza gainean, nolako erlazioa edo, bueno, ez dakit nabaritzen duzun, zuen inguru horretan?
Niko hain arte ez dut, generua nola desberintasunikan ikusi, eh? Oso, hain arte behintzat. Ez dut, arazoare gutxigo. Osa, nik kimika ikasi usain zuten bezala bantxe bertan praktikak nago egiten enpresa batean eta hor dena mutila diat. Askotan esaten duen eskare, bai beharrezkoa diela, bai. Mino, bueno, ez musikalda munduan ez ditut. Arazoak edukita. Eta nik uste ez dut ezberdintasunik ikusi kopuruan aldetik,
Bueno, hortxe entzun dugu abesti hori, zartzaroaren eta gaztaroaren arteko erlazio horretaz. Bestelako gaiak zer gai mota dira? Amodio aipatu duzu, bestelako gaiak ere batorkizu burura?
Bai, gai asko dira, eta kanta bat ola, ni askotan irakurtzen hasi, eta arrazoia bilatzen hasi ere bai, eta gai pila bat ikusten ditut, orduan nik uste dena lotzen dula, eta arrazoia beak bakarrik ikusten dula.
Niretzako gauz garrantzitsuenetako bat edo nire kasuan, eta nire ikuspuetik. Ba, izaten da, gai bat jorratu nahi dezunean edo erlazio bat aurkitze baldin badezu, beste antzeko gai batekin edo aprobetxatu eta horrela lortzen dezuna da entzulea horretan edo bere historioa edo sortu ahal izatea. Zuk bi gai horiek ikutu eta azkenean zea bestik ez du hitz egiten amodiotaz, zea bestik ez du hitz egiten amataz edo eta horrela zure amalurrataz, ez? Edo natura edo oso zaila da berizmen hori. Orduan ba aprobetxatze hori horrek edo laguntzen dizu publikoa edo harrapatzen.
Gertuko gaiak ukituz eta bestentzako ere gertukoa den gaiak, ezta? Zuen lagunek eta hasi zinaztenean mundu honetan nola begiratzen zizuten, ez dakit artistak eta normalen ez delako erresa, ez? Adin horretan 12 urterekin holtza gainera igota. Ba, zuen inguruan zer zioten.
Ba, gila esan, nik uste aldaketa gehiago nabaitu nula, behatzi urtekin imaginatu, abes batza batian zen sartzen zan. Behatzi urtekin abes batza batian zen sartzen zan. Gaina mutile izan da.
Ba, iru batzera, mutil zinezen. Ordu,
bai, iru mutil ginen bertan.
Eta igual hogeita piko neska edo.
Ba, eta gainea, klar, konturatu bertzea, klar, etapa asko izan dira, ez? Baina, bueno, nere bizitza motzo hontan, oraindik anetzeon los chicos del coro deitzen dien abeslariak.
Eta hotxare aldatua, claro.
Beraz hor txartu zinen koro batean, gehiengoa emakumezkoa.
Moda zetzen jarrita.
Bai, koruan zinen bitartean normala zen dena, oain korotik ateatzen zinenean. Hanik adiez ikastolan esaten koroa juten itzela. Eta guatzen az ikastolan bete bergenula gure asteko plangintza. Eta nik dena hutsa, minio berez dena beti anekan. Eta zu estraskolarekan, eta anekan, bokalizazioa asteazkenetan, geho, bi ordu ostegunetan, eta nik dena hoi buruan, baina enone jartzen. Baina, seigarren maian uste dut izan zela musikako klase batean, ja hutsa aldatu anekan, solfeatzen itzela, ora, esplaiatu nintzen, eta gehorren zumer izan du nitxun. Klasekoan bazilego guztiak, niri imitatzen, pasillotik anta, jo, klaseko bate beti izatea, guatzen txea, solfeatzen hasi zinen, eta bai, bai.
Bueno, baina ondoren hoi adin hori horrelako delako,
bai,
ondoren
bai,
gauzak aldatzen
bai,
doaz,
bai, bai,
eta,
bai, bai.
Bueno, beste lako harrera
bat. Nik aukeratu nulako, ez esateare bai,
Ba, bai, eta gainea, zu disfrutatzen da zunean egia esan, ez dago, ezer aldatu dezaketenik. Ikusten zut, gainea, baita, imaginatu kasua edo norbaitek edo zirila sartu nahi zaitula horregatik, kasu horregatik bakarrikan, bakarrikan zure arpegi, disfrutatzen dezun arpegi hori ikusita argumentu gabe gelditzen da, orduan.
Bueno, hortxe, beraz, zuen ibilbide labur hori zuk aipatu duzu moduan, indik goita bostu eta goita bat urte dituzuelako.
Bai, nik honezke goita sei, eta arre bai, goita bi.
Ah, bai, bueno, pues ez
da, erratu.
Baina horla, horla jarraitu.
Bai, horla jarraitu eta, hola, argi utzita asiratik gana nahi arreba gehala. Zoi izaten da beste arazo bat, kontzertutan izaten digute haber pikotia gehan.
No, por las miradas.
Por la forma de mirar, ozi, bai, bai. Orduan, ondo, ondo.
Ondo, ondo. Oiartzu arrazarete, Oiartzunen ezagunak, eta Oiartzun inguruan, eskualdean eta bestela, jendeak ezagutzen zaituzte edo?
Bueno, hain dela gutxi pasaian kontzertuak genuen, San Juanen de bai, Lezon lehenengo kontzertua, horeretan egu genuen, orduan inguruan bai, nik uste.
Geo, hola, herri oso politiak ere mutrikutan darrua izaten dira, eta Leketxio baita ere.
Bai, Leketxio nago ginen. Abadia Gazteluan bai iparraldean, geho isen Peren, Askainen, Saran, hola.
Bai, oran.
Bai.
Eta horrean kontzertuak?
Ba, gaur, Deban.
Hala.
Marine leguna da, San Roque, gora San Roqueak, hola. Klasiko batzuk Debakoa dira eta hoientzako. Eta bai hor bertan egongo gea, arratsaleko 8:00.
Aha, Deban bertan, hor
bai.
Festen baitan. Festari festa biltzen zarete edo bestelako emanaldiak izaten dira?
Denetik,
ez da?
Bai, bertxoa fariak, omenaldiak, bai, bai.
Denetako.
Hola, bai.
Itzgurutzatuen txapelketa.
Bai, sagardut egiten ere bai. Gero hola gehatzen azre bai, ba, urte betze batzuta, larra betzun, santzu duten etorriko zeatea, alaban urte tetziak dira, eta gustatuko leitzaileak etortza, eta ara jongen bai.
Bueno.
Bizka denetik. Ane.
Denetik. Bai. Deitza izuten toki guztietatik. Barki bat egin. Guain goz. Kio igual da zeina. Bueno, beste entzungo dugu. 10 minutu geratzen dira amabietarako hendik ere beste pareat entzuteko tarte izango dugu. Gorka eta Eider, Zabaleta nahi arreba ditugu. Laugarren abestia dago errezua naiz. Zea abestia aukeratuko dugu oraingoan. Momentuan, a ber.
Amaika arrazoi.
Amaika arrazoi. Zertaz hitz egiten du abesti honek?
Ba, amaika arrazoi da Salvadorre egunantzako edo sortutako abestia eta ka, noski ez nula
bai, komposatzeko esan zioten eta beak workak esaten zuen, jo, nik Salvadorren ez nuen ezagutu ez, baina bai ez zautu dutela Salvador eguna zer den
eta baitare Salvador niretzatko zer dan baitare
eta aste bukara bat izaten dut, ordan pixka deskribitzen du bertan bizitu genitun esperientziak eta berso berezia izaten da astebukera hoi, eta jo, ba, etxolara juteana, errikirolak, dantzariak, pixkat dena.
Bertakoz, xarren historioak
bai,
eta...
Tola, zarrak, gaztiak, azkenean frontoi hortan sortzen den magia hoi, ez? Ba, pixka.
Beraz, erraza izan zen abestia komposatzea?
Ba, eskatu zidaten komposatzeko eta goatzena izan hilela. Bitu, utzinazu gutxi gora bera sei bat hilabete, eta pentsatzen joango naiz, eta behin zeo zerro definituta daukatela, orduan esango dizut. Eta hiru hilabetetara azkenian lortu nun lehenengo letrak, eta ja horrekin ja banakien espreski zertaz hitz egin, ez? Eta enuna izan naizen Xabier Leten abestian kopia bat izatea, nahi nun berez egunataz hitz egin, horregatik erabaki nun egunataz, eta baita niretzako edo niretzako gelditu dan zertzan Salvador, ez? Zertzan Salvador edo erantzuten du.
Eta zertzan Salvador?
Ba, artista bat, baina euskaldun guztion sentimentuan joeten den bertsolari bat, ez?
Bueno, aipatu dugu Xabier Letek, agian askok eta askok ezagutu ez dugunak edo, bere letraren bidez, bere abesti bidez, ondoren Ramon Martikorenak abestu zuen, eta lau izatera zabaldu izan da, oraingoan pertsonari baino, egunari buruz hitz egingo zuen orduan, abesti honetan.
Oida.
Venga.
Arrazoian alkartutzeko, gazteak xarrekin hitz egiteko, batzeko alkartzeko, lenguakotzeko, gure bihotza kulturaz murgiltzeko, hainbat historioko lantz begira, txipitxapa alkartzen ari gira, igoala etxolari begira, odolak berotzen hasiko dira, bihotz estandari kolkotik tira, hitzako atuz mintzatuko algira, lapur bizkaitar giputxi altzira, ez du gerreixa iri gulertzia, albokazta jardo oinu horri, bertxu errepikatzerik, dakarren histori horren zergaitia jakiterik, gau luze motzi zar berri, gai urrotzean bihardi, aurrez aurre buruz buru, dantzariei begi geldi.
Eginiko abestia, abestia konposatzerako garaian, ondoren enseatzerakoan, ensegu asko beral dituzu, eh?
Bai, behar bai.
Bai? Eta hain?
Gero, zematiten ditugu nuia beste kontua da, minio, bai, beharrezkoa diela, bai.
Oso, beharrezkoa, bai.
Etxeko salan, beste non bai?
Komunian.
Komendia.
Ez pentsa, komuna ez da lekutxarra. Harmonikoak eta entzuteko espreski oso ona.
Eta dutxan dena bezalare, bai. Lucha banak egiten gara,
eh? Bueno, imaginatzen altzea, gitarrekin, dutxera elkarrekin, eta abestero.
Bueno, beti ere nahi arrebak izan, eta asko ezagutzen zarete elkar, eta konposatzerako garaian, eta konplizitatea, bueno, ez du utxiki egiten, ez da? Lagunduko dorre gara.
Ba, estenatokian oso ongi moldatzen gea.
Eta beste.
Talenago aserretu eta kontzertu edukitzakoan, bai, jode.
Egoltza gainan eta ete bronka kasiko entzat.
Ez, mi hau txakin abatutatuta nabaitzen da, eh?
Bai, gero normalki motibatu daketa gaudenian baita ere elkarren arteko kompetentzia, oi edo...
Bueno, kompetentzia, baina kompetentzia sanoa, nahi horren arteko betiko pikari, ez da? Bueno, amaitze aldera joko dugu. Aipatu du gaur Deban izango duela entzuleak aukera, arratsaldeko 8:00 festen baitan entzuteko. Uste dute kontzertuara izan duzuela asteburuan, ezta?
Bai, karrika osoan oihartzunen.
Alpa oihartzun.
Bai, karrikan izan ginen gaueko 10:00 ta hola, egon, bai, hotza egiten zuen goatzena, bai. Politza izan zen.
Bueno, harrikiden artean, behin baino gehiagotan joko duzu, ezta?
Bai, oihartzungo jaietan, eta oso ezberdinetan, ez guatzen azgurutzen.
Gualetxon, baita.
Gualetxon, bai.
Bueno, eta entzuleren batek, horrelako doinak entzun ondoren, zuekin harremanetan jarri nahiko balu?
Ba, interneten erraixa daka Gorka Zabaleta Googleen bertan jarrita, eta Eider Zabaleta Googleen bertan jarrita, ba, Facebookak eta seituan aurkitzen dira. Baina alare norbait hemendikan edo apuntatzen baldin bada edo, ba, Zabaleta, gehi bajua, Gorka, @hotmail.com.
No.
Horrekin erekin direkto kontaktuan jartzen da, eta...
Gaur orduan kristuna eskaintza pila. Izan gara emendik irten.
Oantxe, nabaitzen egin ez.
Bueno, bukatze aldera joko dugu. Azken abesti batekin, eta azken abesti honekin eskerrak ere, zuei, Urruñara hurbiltzagatik, Aralean saiora, eta bueno, Euskal Herriko herri eta txokoetara zuen doinua zabaltzeagatik. Gustora gona altzaratea.
Bai, oso gustora.
Bai. Eskerrik asko zuire bai.
Bueno, ba, beste bat arte, eta nahi duzuenean berriz ere hemen izango bat juze.
Eskerrik asko.
Zea besti entzungo dugu amaitze aldera?
Ba, itxasondoko. Kapelaz.
Vale.
Kapelaz, eta zertaz da besti hau?
Ba, itxasondoko abestia do gaia da marinel batetaz, baina horrekin batea do marinelen historio gogorretaz eta kontatzeaz gain edo goatzen nahi sartu nula erentzia kontu bat, arazo bat bertan, ez? Ba, nola marinel bat edo itxasuan gelditu eta bertan gelditzen zen erentzia bat edo erentzia batek edo sortutako arazudekin. Eta, klaro, goatzen naiz bere garaian eta katuak itxasua bota bertzianian edo zakutan harri batekin botatzen zituztela. Eta, ba, hoi erabiltzen dut edo erreflejo, ez? Arrantzaleen bizitza zengo gorra izan den.
Bueno,
eta ba, izaten da.
Hori da, ez da ikertutik bizitza gaukera izan duzuen arrantzaleren bat, errolako historian nondi datu zen, telebiztatik, pelikuletatik, liburuetatik.
Txikitatik han itxasuak ilotura hondi dauk edo. Oi hartzun mendita itxasuan gertu dago, eta bai, etxian beti arrantza eta buzeatzea eta olako bai. Gauzak.
Asko gustatzen zaigu beste mundu bada eta oso gertu daukazu beste realitate bat.
Bueno, ba, realitate gordin hori akapela zentzengo dugu.
Itxasondo joko. Itxasondo joko aparrezeak ditut nire barnean. Ekaitzoro horren artean zaude, igeri ertzean, itxasondoko aparrezean. Zaude esku artean, bide sustraiezeak, baratzen ostoak, sufrimentu lainotan, itxasoaren azpian, lurrezego xoxamurra, iresiarrien azpian, hor zaude, hor zaude, zaku baten barnean, harri gorri, sustrai eze baratzean. Ez, betea, ilargi betea, itxasoaren azpian. Itxasoaren azpian.
Hortxe beraz a kapela, faceta ugari, bueno, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Horren arte.